İnsanın aşkar düşməni şeytan. İnsanın ən böyük düşməni şeytan. Hər kim olursunuzsa olun, sizin sonsuz bir əzab çəkməyinizi istəyən və bütün varlığını buna həsr edən son dərəcə təhlükəli düşməniniz var. Bu, şeytandır. Başqa sözlə desək, Allah tərəfindən lənətlənmiş və onun huzurundan qovulmuş olan iblis və onun ardıcıları. O, sizin ən böyük düşməninizdir. O, bir əfsanə yaxud da bir nağıl deyil, həqiqətin özüdür. O, beşər tarixinin hər dövründə mövcud olmuşdu. Şeytan yaşamış və ölmüş milyardlarla insanı ateşin içinə çəkib və indi də çəkməkdədir. Şeytan heç bir zaman kimsəyə fərq qoymaz. Gənc, yaşlı, qadın, kişi, dövlət başçısı və ya dilənçi olsun fərq etməz. Hər bir insan bu düşmənin hədəfindədir. Bu yazımı oxuyarkən də şeytan sizi güdür və planlar cızır. Onun yeganə bir arzusu var. Özü ilə bərabər və siz də daxil olmaqla gücü yetdiyi qədər çox insanı cəhənnəmə sürükləmək. Şeytanın zəfər qazanması üçün insanların ona sitayiş və ya çox azınlıq etməsinə ehtiyac yoxdur. İnsanlardan mütləq Allahı inkar etməsini də istəmir. Onun özü Allahı inkar etmir ki, insanlardan da bunu xüsusilə tələb etsin. Onun tək bir arzusu var, düşmənlərini Allahın dinindən və Qurandan uzaqlaşdırmaq, onların Allaha səmimi və ixlaslı ibadət etməsinə mani olmaq, bunun da nəticəsində insanların sonsuz əzab çəkməsinə nail olmaqdır. O, bəzən dindarlıq maskası altında Allahın adına istinad edərək, insanları həqiqi dindən uzaqlaşdırır, azdırır. Bu isə insanları özü ilə bərabər cəhənnəm dərəsinə çəkmək üçün yetərlidir. Hansı vəsilə ilə olursa olsun, onun ardıcılarının sonu dəyişmir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onun haqqında əzəldən belə yazılmışdı. Hər kəs onunla dostluq etsə, onu yoldan çıxarıb cəhənnəm əzabına sürükləyər. Həd surəsi 4-cü ayə. İblisin Allaha üsyanı. Qurana görə şeytan ilk insan olan Həzrət Adəmdən bu yana insanları Allahın yolundan çıxarmaq üçün yorulmadan çalışan və qiyamətə qədər də çalışacaq varlıqların ümumi adıdır. Bütün şeytanların atası və ən böyüyü isə Həzrət Adəmin yaradılması ilə birlikdə Allaha qarşı üsyan edən iblisdir. Qurandan öyrəndiyimizə görə Allah Həzrət Adəmi yaratmış və mələklərin ona səcdə etməsinə əmr etmişdi. Mələklər Allahın əmrini yerinə yetirdilər. Ancaq cinlərdən olan iblis Həzrət Adəmə səcdə etmədi. Özünün insandan daha üstün yaradıldığını söylədi. Bu itaətsizliyi və təkəbbürlüyü üzündən Allahın dərgahından qovuldu. Şeytan Allahın huzurundan ayrılmazdan öncə insanları da özü kimi azdırmaq üçün Allahdan möhlət istədi. Allah ona qiyamət gününə qədər möhlət verdi. Beləcə, iblisin insana qarşı düşmənçilik fəaliyyəti başladı. Allah iblisi və ona uyanları cəhənnəmə dolduracağına hökm verdi. Allah Quranda bu hadisəni belə xəbər vermişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizi yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdə edənlərdən olmadı. Allah iblisə mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm. Çünki məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın dedi. Allah buyurdu, oradan aşağı in, orada sənə təkəbbür göstərmək yaramaz. Oradan çıx, çünki sən alçağın birisən. İblis dedi, mənə qiyamətə qədər möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. İblis dedi, sən məni azdırıb yoldan çıxartdığın üçün, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara mane olacağam. Sonra onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükr edən görməyəcəksən. Allah buyurdu, oradan rüsvay olmuş və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kim sənə uysa, cəzasını alacaq. Əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam. Ərəf surəsi 11-18-ci ayə. İblis beləcə Allahın dərgahından qovulduqdan sonra qiyamətə qədər sürəcək davasına başladı. İnsanları aldadaraq azdırmaq üçün onlara hücum etdi. İlk böyük tələsi cənnətdə yaşayan Həzrət Adəmi və zövcəsini aldadaraq onları Allahın əmrinə üsyan etməyə sövq etməsi idi. Bəşər tarixinin lap əvvəllərində baş vermiş bu hadisə Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey Adəm! Sən Zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın, yoxsa zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan Adəmin və Həvvanın örtülü ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə pıçıldayıb dedi. Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya əbədi qalmamağınız üçün qadağan etmişdi. Həm də onlara, mən sizin xeyirxah məsləhətçilərinizdənəm deyə and içdi. Beləliklə, şeytan onları batil sözlərlə aldatdı. Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri gözlərinə göründü. Onlar cənnət yarpaqlarından dərib ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu. Məgər sizə bu ağaca yaxınlaşmağı qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin aşkar düşməninizdir deməmişdimmi? Adəm və Həvva, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və mərhəmət etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olaraq, dedilər. Allah buyurdu, bir-birinizə düşmən olaraq yer üzünə inin. Yerdə sizin üçün bir müddət sığınacaq və dolanacaq vardır. Allah buyurdu, orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan çıxarılacaqsınız. Ərəf surəsi 19-25-ci ayə. Həzrət Adəm Allaha tövbə etdi və Allah onu bağışladı. Ancaq iblisin insanlara qarşı apardığı mübarizə bitmədi. Quranın Maidə surəsində də bildirildiyi kimi, şeytan Həzrət Adəmin iki oğlundan birini aldatdı və onun qardaşını öldürməyə sövq etdi. Maidə surəsi 27-ci ayə. O tarixdən sonra da iblis insan nəslindən çox insanı alladıb öz tərəfinə çəkdi. O biri tərəfdən digər cinlərdən də çoxlu yoldaşı oldu. İblisin yoluna gedən bu cinlər eyni ilə onun kimi insanları azdırmaq üçün onların qəlbinə girib gizlicə vəsvəsə verməyə başladılar. İblisin yoldaşı olan bu cinlər və insanlar da onun sahib olduğu şeytan sifətini qazandılar. Şeytan uzaq olmaq kökündən gələn kəlmədir və Allahın rəhmətindən qovulub uzaqlaşdırılmış hər azğın və süyankar bəndənin sifətidir. Dolayısıyla insan oğlunun üzbəüz qaldığı ən böyük təhlükə olan şeytan, iblis tərəfindən rəhbərlik edilən cin və insandır. Bu cin və insanlar iblisin yolu ilə gedirlər. Özləri azdıqları kimi digər insanları da azdırmağa çalışırlar. Cinni, yəni cinlərdən olan şeytanlar insanlar tərəfindən görülmədikləri üçün onlara hiss edilmədən yanaşır. Zehinlərinə azdırıcı düşüncələr doldurur. İnsi, yəni insanlardan olan şeytanlar isə digər insanların qəlbinə açıq-aşkar soxulur, onları Allahın yolundan çıxarmaq üçün öz fikirlərini onlara aşılayır. Bu tipdən olan şeytanlar insanın yaxın dostu olacağı kimi cəmiyyətdə qəbul edilən mütəfəkkir də ola bilər. Quranda bu təhlükəyə qarşı möminlərə bu dua öyrədilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De ki, pənah aparıram insanların Rəbbinə, insanların malikinə, insanların gerçək ilahına, insanların ixtiyar sahibinə, insanların tanrısına, vəsvəsə verən qaçıb gizlənən şeytanın şərrindən o şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır, cinlərdən də olur, insanlardan da. Nas surəsi 1-6 ayə. Şeytan insana müxtəlif yollarla yaxınlaşa bilən bir düşmən olduğuna görə, ondan qorunmaq üçün böyük diqqət göstərmək lazımdır. Bunun ən birinci şərti şeytanı tanımaqdır. Şeytanı tanımaq üçün ona baxdıqda olduqca qəribə və əsrarəngiz bir məntiqə sahib olduğunu görürük. Əvvəlcə iblis tərəfindən istifadə olunan, sonra da onun bütün ardıcıları tərəfindən davam etdirilən bu məntiqin əsasında təkəbbürlük və özünü bəyənmək hissi dayanır. Şeytanın əsrarəngiz məntiqi. Quranın şeytanla bağlı hekayələrində iblisin Allaha üsyanının səbəbi belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah iblisə, mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mani oldu, deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın. Ərəf surəsi 12-ci ayə. İblis özünün daha üstün varlıq olduğunu iddia edərək, İnsana səcdə etməyi rədd edir. Ancaq üsyanın səbəbi zahirlə bağlıdır və çürük bir fikrə dayanır. Özünün oddan, insanın palçıqdan yaradıldığını bildirir və odun palçıqdan daha üstün bir maddə olduğunu önə çəkir. Yəni, iblisin lovğalanmasının bütün səbəbi iki maddə arasındakı fiziki bir fərqlə bağlıdır. Ancaq yaradılış istər palçıqdan, istərsə oddan olsun, iblisi də, insanı da Allah yaradıb. Yaradılmış bir varlığın yaradanın əmrinə yaradıldığı maddəni irəli sürərək üsyan etməsi həm çox böyük ağılsızlıq, həm də böyük bir nankörlükdür. Ancaq iblisin insana qarşı olan qısqanclığı və içindəki təkəbbürlük hissi onun bunu başa düşməsinə mane oldu. İblis isə sadəcə olaraq fiziki olan fərqə qapılaraq yaradanın əmrinə üsyan etdi. Özünü üstün və fərqli gördüyü üçün iblisin şuurunun körlüğü başqa ifadələrdə də aydın olur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan dedi, sənin quru və qoxulmuş palçıqdan yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz. Hicr surəsi 33-cü ayə. İblis özünün Allah tərəfindən yaradıldığını inkar etmir. Üsyanın səbəbi inkarçılıq deyil, əksinə, onu yaradanın Allah olduğunu bir mənalı şəkildə söylüyür. Ancaq mən ondan daha üstünəm. Məni oddan yaratdın, onu isə palçıqdan yaratdın deyərək üsyan edir. Bu ağlabatmaz üsyanın heç bir məntiqə əsası yoxdur. İblisin məntiqsizliyinin digər bir təzahürü isə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yenə yadına sal ki, bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin deyə əmr etmişdik. İblisdən başqa hamı səcdə etmişdi. Sənin palçıqdan yaratdığına mən səcdə edərəmmi demişdi. İsra surəsi 61-ci ayə. Buradakı son ifadə iblisin nə qədər böyük bir qəflət və yanlışlıq içində olduğunu çox açıq şəkildə göstərir. Başqa bir kimsənin ucaldılması, özünün isə arxa planda qalması, hətta o kimsəyə səcdə etməsinin istənilməsi onu qorxunç bir qısqanclığa gətirib çıxardı. Bu ruh halı içində isə onda Allaha qarşı hörmətsizlik və üsyan yaranır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah buyurdu, ey iblis, sənin mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyinə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun? İblis dedi, mən ondan daha yaxşıyam, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Sad surəsi 75-76-cı ayə. İblisin Həzrət Adəmə səcdə etməyi rədd etməsindəki şeytani düşüncə, Allah elçisini qəbul etməyən, ona itaət etməyi rədd edən insanlarda da, yəni irsi şeytanlarda da görünür. Bu insanlar zahirən özləri kimi olan bir insanı Allahın elçisi olaraq qəbul etməyi rədd edirlər. Allahın elçisi olaraq qəbul edəcəkləri insandan çox böyük üstünlük görmək istədiyini söyləyirlər. Bu üstünlüyün ancaq siyasi və ya maddi bir gücə əsaslanmalı olduğunu iddia edirlər. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm dövründəki inkarçıların söylədikləri ifadələr buna bir nümunədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar dedilər, məyər bu Quran iki şəhərdən birinin böyük bir adamına nazil edilməli deyildimi? Zuxruf surəsi 31-ci ayə. Ya da inkar edənlər elçiyə iman gətirmək üçün fövqal təbii bir güc və ya başqa bir aydın dəlil istəyirlər. Quranın bir çox ayələrində bu insanların istəklərinə aid misallar verilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Belə dedilər, bizə yerdən bir bulaq çıxarmayınca və yaxud ağacları arasında şırıl-şırıl çaylar axan xurma və üzüm bağın olmayınca, yaxud iddia etdiyin kimi göyü parça-parça edib başımıza endirməyincə, yaxud Allahı və mələkləri açıq-aşkar qarşımıza gətirməyincə, və ya qızıldan bir evin olmayınca, yaxud sən göyə qalxmayınca biz sənə iman gətirməyəcəyik. Əgər oxumaq üçün bizə səmadan bir kitab endirməsən, göyə qalxmağına da əsla inanmayacağıq. De ki, Rəbbim pak və müqəddəsdir. Mən isə yalnız peyğəmbər olan bir insanam. İsra surəsi 90-93-cü ayə. Elçilərə qarşı çıxan və onlara qarşı vuruşan insanların qəbul etmədiyi məsələlərdən biri budur. İnkar edənlər özləri kimi adi bir insana elçilik verilməsini və bu insana itaat etməyi qürurlarına sığışdıra bilmir. Bu həsəd və təkəbbür dolu üsyan iblisin Həzrət Adəmə səcdə etməyi rədd etməsi ilə eyni təməl üzərində dayanır. Ayənin davamında insanların çoxunun ancaq bu səbəbdən hidayətə gələ bilməməsindən bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanlara doğru yolu göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman ona iman gətirməyə mane olan şey yalnız onların Allah bir insanı mı peyğəmbər göndərdi demələridir. İsra surəsi 94-cü ayə. İblisin üsyanına əsrarəngizlik hakimdir. İblis elm sahibi olan bir varlıqdır. Allahın varlığına şəxsən şahiddir. Ətrafında mələklər var, insanın yaradılışından xəbərdardır. Allahın izzətini, gücünü və sonsuz cəhənnəm əzabını da bilir. İblisin və onun ardıcılı olan bütün şeytanların əsrarəngiz məntiqi burada gizlidir. Allahın varlığını və birliyini bildiyi halda onun hökmünə qarşı çıxmaq və kafirlərdən olmaq bu son dərəcə möcüzəvi bir hadisədir. Çünki bu bitkilərə və elmə sahib olan iblisin çox güclü bir imanı olmalıdır. Şuur səviyyəsi də eyni şəkildə yüksək, Allaha son dərəcə hörmətli və itaətli olmalıdır. İblis isə ən şuursuz bir insanın cəsarət etmədiyi bir hərəkət etmişdi. İblisin varlığındakı sirlər bununla qurtarmır. İnsanlara inkar etmək kimi qorxunç bir günahı aşılamağa çalışdığı halda, əslində Allahdan qorxduğunu söylüyür. Bu isə olduqca xəstə bir məntiqə işarədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytanın aldatmasına bənziyir. O, insana kafir ol deyər. İnsan kafir olan kimi şeytan onu qoyub qaçaraq, mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram, deyər. Həşr surəsi 16-cı ayə. Başqa bir ayədə şeytanın kafirləri möminlərin əleyhinə qızışdırıb qaldırdıqdan sonra onlardan aralandığı və Allahdan qorxduğunu etiraf etdiyi bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib demişdi. Bugün insanlar arasında sizə qalib gələ biləcək kimsə yoxdur. Mən də sizin pənahınız dadınıza çatanam. Lakin iki dəstə üz-üzə gəldiyi zaman dönüb qaçaraq, mənim sizinlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən sizin görmədiklərinizi görürəm. Mən Allahdan qorxuram. Allah şiddətli əzab verəndir, demişdi. İblisin bir yandan Allahın varlığını, onun sonsuz gücünü və elmini qəbul etməsi, digər bir yandan da ona bilə-bilə üsyan etməsi son dərəcə dolaşıq bir vəziyyətdir. Eyni zamanda Allahın Quranda bildirdiyi əmrləri tənqid və rədd etməyə, Allahın hökm verdiyi bu söz haqqında öz dar düşüncəsinə görə mühakimələr yürüdüb, ilahi hökmə əhəmiyyətsiz göstərməyə çalışan hər bir kəsin halı iblisin halı kimidir. Bu kimsələr də Allahın varlığını eyni ilə iblis kimi bilir, ancaq özlərini bilməməzliyə vurmaqla onun vəziyyətinə düşürlər. İblis itaətsizliyi yüzündən alçaldılıb, Allah qatındakı vəziyyətindən lənətlənərək qovulub. Qüruru və təkəbbürü üzündən üsyan edən iblis bu xarakterinə görə ən ağır gələcəyə, alçaqlığa sürüklənir. İblis Allahın hüzurundan ayrılmadan öncə Allahdan möhlət və izin istədi. Ancaq bu möhləti Allahdan bağışlanma diləmək, tövbə etmək, yoluna qayıtmaq və peşmanlığı dilə gətirmək üçün istəmədi. Arzusu insanı da eyni ilə zəlil vəziyyətə salmağa çalışmaqdır. Beləliklə, şeytanın insana qarşı olan düşmənçiliyi və mübarizəsi belə başlamışdı. Ancaq şeytanın da bütün xüsusiyyətləri ilə Allah tərəfindən yaradılmış və tamamən onun nəzarətində olan bir qüvvə olması unudulmamalıdır. Yəni, şeytanın Allaha qarşı heç bir müstəqil gücü yoxdur. Ancaq cahiliyyə cəmiyyətində yayılmış olan batil inancına görə, şeytanla Allah arasında bir mübarizə mövcuddur. Bu insanların düşüncəsinə görə şeytan insanları azdırmağı bacardığı zaman Allahla mübarizədə zəfər qazanır. Allah bütün nöqsanlardan uzaqdır. Halbuki həqiqət budur ki, şeytan bütün fəaliyyətini Allahın izni və iradəsi ilə həyata keçirir. Ancaq burada insanların böyük bir qismi üzərində təsir olur. Allahın izni olmadan o heç bir şey edə bilməz. Quranda şeytanın istədiyi möhlət və Allahın verdiyi izin belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İblis dedi, ey Rəbbim, insanların qəbirlərindən qalxıb diriləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. Hicr surəsi 36-37-ci ayə. Başqa bir ayədə şeytanın aldığı izindən belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İblis həmçinin, pərvərdigara, bir də görək nə üçün onu məndən üstün tutdun. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, az bir qismi istisna olmaqla onun nəslini öz hökmüm altına alaram. Allah buyurdu, çıx get, sənə qiyamətə qədər möhlət verdim. Onlardan hər kəs sənə uysa, cəzanız cəhənnəmdir. Özü də tamam kəmal bir cəza. İsra surəsi 62-63-cü ayə. Ayələrdən də aydın olduğu kimi, şeytan Allahın iradə və təqdirinə uyğun fəaliyyət göstərir. Fəaliyyəti insana zərər vermək üçündür. İnsan onsuz da Allaha aləmlərin Rəbbi olduğunu bilir. Hətta iblis insanları azdırarkən Allahın böyüklüyünün adına and içər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İblis dedi, sənin izzətinə, qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracağam. Sad surəsi 82-ci ayə. Allah şeytanı huzurundan qovmamışdan əvvəl ona bunları bildirdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlardan kimi bacarırsansa səsinlə yerindən oynat. Atlı və piyadanı onlara qarşı səfərbər et, ortaq ol. Onlara cürbəcür vədlər ver. Şeytan ona uyanlara yalnız yalan vədlər verər. İsra surəsi 64-cü ayə. Şeytanın vəzifəsi cəhənnəm üçün yaradılmış insanların aid olduqları yerə getmələrinə vasitəçi olmaqdır. Şeytana tabi olanlar, Allahın cənnətinə layiq olmayan və əxlaq baxımından heyvandan daha aşağıda dayanan varlıqlardır. Allah bunu ayələrində belə açıqlayır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla Allahın möcüzələrini görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox səlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Ərəf surəsi 179-cu ayə. Bununla yanaşı, Allahın ona qarşı səmimi bəndələri üzərində şeytanın heç bir təsiri yoxdur. Allah ona sığınan və ona şərik qoşmayan səmimi bəndələrini şeytanın azdırıcı hilələrindən qorumuşdu. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü yoxdur. Nəhl surəsi 99-cu ayə. Nəticə olaraq deyək ki, şeytan da bütün digər varlıqlar kimi Allah tərəfindən vəzifə verilmiş bir varlıqdır. Onun vəzifəsi Allahın cənnət üçün yaratdığı möminlərlə cəhənnəm üçün yaratdığı digər insanların bir-birindən seçib fərqləndirməsinə vəsil olmaqdır. Bu isə bir növ təmizlik mənasına gəlir. Qəlbində xəstəlik və pislik olanlar şeytan vasitəsilə möminlərdən uzaqlaşır, ayrılırlar. Ayədə şeytanın hökmünün yalnız bu kimsələr üzərində olacağı bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytanın vəsvəsəsini qəlblərində mərəz və ürəkləri qanlı, sərt olanlar üçün bir sınaq vasitəsi etsin. Şübhəsiz ki, zalımlar haqdan uzaq bir ixtilaf içindədilər. Həd surəsi 53-cü ayə. Şeytanın möminlərə verməyə çalışdığı sıxıntılar möminlərin dünyada Allaha yaxınlaşmasına, Allaha daha sıx sarılmasına və hidayətinin artmasına vəsilə olur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Və özlərinə elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haqq sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və ürəkləri ondan xatircəm olsun. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Həd surəsi 54-cü ayə. Şeytan əməli salih möminləri gördükcə ağlı başından çıxır. Adını nokta. O, bu varlıq o mühitdə hələ cəhənnəmi görməmişdi. Allah qorxusunun nə olduğunu bilmirdi. Allah sonradan Həzrəti Adəm əleyhissəlama və Həzrəti Həvvaya cəhənnəmi göstərdi. Buna görə də Həzrəti Adəmin də, Həvvanın da bilirsiniz, zəlləsi var idi. Yəni, onun sözünə inandılar. Halbuki Allahın sözünə sadiq, Allaha bağlılıqda qətiyyətli olmalıydılar. Ağıl və qəlbləri bir hikmətlə şeytana uydu. Ancaq Allah qorxusu gördükdən sonra, yəni cəhənnəmi gördükdən sonra cəhənnəmin varlığını, dünyadakı imtihanı anladıqdan sonra bütün düşüncələri, hərəkətləri dəyişdi. Çünki cənnət mühitində olduqca rahat idilər. Yeyib içməkləri, paltarları, hər şeyləri qaydasındaydı. Amma Allah onları yer üzünə indirdikdə, ayədə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ayıb yerləri özlərinə göründü deyilir. Təbii ehtiyaclarını gördülər. Hətta rəvayətdə Həzrət Adəmin bu vəziyyəti görəndə ağladığı söylənilir. Həmin an o ilk dəfə olaraq peşmanlıq duyğusunu hiss etdi və ağrının və izdırabın nə olduğunu gördü. Allah qorxusunu daha dərindən hiss etdi. Ondan sonra əxlaqı çox mükəmməl oldu. Amma şeytan klasik psixopat xarakterini daşıyan bir varlıqdır. Bunun insanlar arasında da görürük. Sən nə qədər doğru danışırsan danış, nə qədər gözəl danışırsan danış, o əxlaqsızlığında, namərd xarakterində qalmaqda davam edir. Əgər diqqət etsəniz, şeytanın da klasik bir fahişə xarakteri, yəni namərd xarakteri var. Romantik namərd xarakteri. O necə namərd ruhludur ki, həm Allahdan qorxduğunu deyir, həm də Allahı tənzih edirik, ağıl verməyə cəhd edir. Çox qəribədir, sonuna qədər belə gedir, alçaqdır, yəni xarakter olaraq belədir. Mən onsuz da sizi çağırmadım, deyir. Ardınca gələnlərə siz özünüz gəldiniz, deyir. Mən Allahdan qorxuram, deyir. Sonda da yəni tamamilə psixopat. Özü də klassik psixopat. Cəmiyyətdə xalq arasında gördüyümüz psixopatlarla eynidir. Şəxsiyyət olaraq heç bir fərq yoxdur. Allahın əmrinə namərd şəxsiyyəti ilə romantik və dəli bir məntiqlə yanaşır. Deyir ki, Həzrət Adəmi palçıqdan yaratdın, məni isə oddan. Buna görə də o məndən daha aşağıdır, zəifdir. O torpaqdır, mən isə odam. O axmaq başı ilə Allaha ağıl verir və Allahın yaratmasına baxmayaraq mən ona səcdə etmərəm, deyir. Yəni, qayislik, qürur və təkəbbür. Güya axmaq Allahı peşman edəcək, Allahı tənzih edirik. Halbuki qədəri belədir onun. Amma Allah ona mehdilərini, peyğəmbərlərini, salih möminlərini göstərir. Onları gördükcə şeytanın ağlı başından çıxır. Məsələn, Allah deyir ki, bax, onlar bilir sənin bildiyini, amma onlar mənə səcdə edirlər. Mənə qulluq edirlər. Şeytan səcdədə olan mömin görəndə başına hava gəlir, az qalır ki, dəli olsun. Buna görə də müsəlmanlar namaza çox ciddi yanaşmalıdırlar. Yəni, mömin Allahın doğru dediyini ona sübut edir. Məsələn, mömin hər itaətində, hər hörmətində şeytanı yalancı çıxarır. Allaha tərəf olduğunu göstərir, çünki şeytan deyir ki, hamı mənim kimidir, Allah da elə deyil. Mənim salih bəndələrim mənə muti olacaqlar deyir və Allahın dediyi doğru olur. Məsələn, biz Allaha qarşı mutiyik, təslimiyyətliyik, səcdəyə də gedirik, rukiyada. Əgər özünü oda at desə, Allah üçün gözümüzü belə qırpmadan odun içinə atılaram. Amma şeytan belə deyil. Yəni, tərs məxluqdur. Ona görə Allah belə imtihan, belə sistem yaratmışdı. Amma bütün güc Allahındır. Allah istəsə şeytanı da yaratmazdı və ya istəsə onu da özünə səcdə etdirərdi. Allah istəsə bir an içində onu məhv edərdi. Bu, danılmaz həqiqətdir. Ancaq imtihan üçün bizim buna ehtiyacımız var. Yəni, cənnətin qiymətini bilməyimiz üçün ehtiyacımız var. Allah qorxusu üçün buna ehtiyacımız var. Allah mükəmməl bir sistem qurmuşdu. O mükəmməl sistem içərisində də şeytana ehtiyac var. Ona görə şeytan yaradılmışdı. Bütün möminlər bunu bilsinlər və qəlbləri rahat olsun. Möminlərin hamısı cənnətdədir. Küfr isə cəhənnəmdədir. Amma möminlər onları gördükcə cənnətin qiymətini daha yaxşı biləcəklər. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Adnan Oktarın Tempo TV-dəki canlı reportajı 24 mart 2009-cu il.